presentouse oficialmente diante dos traballadores e traballadoras municipais e presentou a todo o goberno local un tripartito formado por BNG, PSOE e Esquerda Unida. Estamos a falar do novo alcalde de Fene, Juventino Trigo. Moi bos días.
Hola, moi bo día.
Hoxe vai protagonizar este espazo das Foxas para abrir unha nova temporada, igual que se abre un novo curso político en Fene. Bueno, hai reparto de funcións a cada un dos membros do goberno local. Onte, por que quixo presentarse diante dos traballadores e traballadoras? Presentar ao novo goberno.
Bueno, a cousa é bastante sinxela, non? En primeiro lugar, para facelo canto antes, vemos que levábamos aquí 3 días, 4 días, e xa tiñemos máis ou menos definido perfectamente que áreas se van a levar cada un de concelleiros ou concelleiras, porque en este caso, como ben comentamos xa no goberno, vamos a utilizar o término de concelleiras deste goberno, porque amplamente mayoritario,
maioría ampla, sí.
Efectivamente, aplastante para máis, non? Entón, de feito, queríamos que todos os traballadores e traballadoras do concello foran os primeiros en ter as noticias de quen vai levar cada unha das áreas, para que cada un deles se poña cara a quen vai ser o seu responsable ou a súa responsable. Unha das cousas fundamentais, bueno, é un goberno moi amplio, un goberno de 10 persoas, das cales hai unha parte importante que é a primeira vez que están no concello. Polo tanto, moitas veces, pois outros que xa levamos unhos aniños, pois xa nos poñen cara, pero a xente que entra de novo, pois, bueno, pois que todo o mundo coñece, e tamén pola de dificultade que ten con un goberno de tanta xente, pois ir departamento por departamento, as dez persoas a facer a presentación. Entón, xa digo, e a outra cousa, bueno, pois sabemos das tensións que houbo na, bueno, coa anterior corporación a nivel de persoal en distintos departamentos, as dificultades que houbo e as actitudes que había, e bueno, queríamos presentar xa digo, aos traballadores e as traballadoras un pouquiño que nos viran, que sepan que vamos a intentar, polo menos a nosa intención é que esa tensión disminuye, que a relación cos representantes dos traballadores e das traballadoras e cos propios funcionarios ou persoal laboral, que intentamos que sea o máis fluidas posible, e lógicamente aquí estamos para, como se suele decir, para facer e axudar, e non para estar entorpecendo ou para estar facendo que sea desagradable vir a traballar, non? Que eso despois repercute lógicamente nos traballos que se fan.
Bueno, pois pues, é importante que os traballadores e traballadoras coñezan esas funcións de cada un, e tamén que o público que nos escoita saiba tamén a quen dirixirse, quen leva urbanismo, quen leva cultura. Podemos entón resumir rápidamente de alguna maneira, porque eu creo que repetir que teña experiencia nesa área, repite Mari Carmen Martínez, que no anterior goberno do BNG levaba tamén servizos sociais. O resto creo que máis ou menos empeza, hai cambios.
No, vamos a ver, hai máis xente persoal, sí, seguridade,
xente nova.
Persoal, seguridade sigue levando a mesma persoa,
sigue verdad, Sandra Permuy, é verdad.
Hai,
bueno, vamos a decir,
en principio efectivamente.
Quen é quen no novo
goberno? O reparto,
de funcións.
De funcións para que as responsabilidades de cada quen, podemos empezar máis ou menos, bueno, pues casi no na mesma posición que estábamos onte na presentación, non? Bueno, cultura sigue levando, tampouco varía, sigue levando Justo Ardá, se vai encargar dese tema. Despois, deportes, ensino e xuventude, Ángel Escoira, que é unha persoa que se incorpora de novo á corporación, perdón. Formación e emprego, Cristina García, tamén outra das que se incorpora, outra persoa que se incorpora á corporación. E despois, falábamos de o que é persoal, seguridade, participación veciñal, se encargará Sandra Permuy. E facendo urbanismo se encarga Manuel Polo. Despois pasamos xa ao que é obras e servicios, que se encargará Mar Piñeiro. Promoción económica, Ana Basoa, e o que é medio ambiente, Marta Pereira. Entón, despois temos Mari Carmen Martínez, que se seguirá encargando de, bueno, que era servicios sociais e igualdade. sea, benestar social e igualdade, esa área, e bueno, e despois únicamente, e eu que me quedo desta vez, me quedo por suerte, me quedo solo con alcaldía.
Bromeaba, Juventino Trigomi, só me deixaron alcaldía, pero sí, por suerte, ¿no?
Sí, por suerte que...
Hay que coordinar
da, todo. Da outra vez, levaba bastantes áreas máis.
Entonces, bueno, había a hora de reparto. Hai preferencias, hai xente que di eu quero levar isto, ou que criterios se siguen para asignar máis ou menos as responsabilidades a cada quen?
No, bueno, me imagino que todo o mundo ten algunha preferencia, non? O que pasa é que, bueno, intentamos que o perfil de cada unha das persoas que leva a un área determinada, pois se encaixe en esa área, non? Hai xente con determinadas inquedanzas en algunha das cousas en concreto, pois si se pode, lógicamente, que facer un encaixe para que sea así, non? Uh-huh. Entón, creo que para máis hai xente moi, moi capaz en este goberno, estou convencido de que podemos traballar moi ben, e ese é un poquinho o que se busca, non? Encaixar os perfis de cada un nos traballos que incluso sean máis fáciles de levar, non? O que xa ten unha experiencia unha cousa, pois intentar aproveitar esa experiencia. E moitas veces, como decimos, da xente nova ou que se incorpora por primeira vez, unha cousa moi importante é no ámbito que se move, no ámbito que se moveu hasta agora, ben sea en asociacións, ben sea na súa dinámica de vida, non? Entón, hai que aproveitar todas esas sinerxias, hai que intentar que eso nos sirva para dar pasos adiante, non para entorpecer, lógicamente.
Cando se vai a dar se formalizará en pleno ese novo organigrama municipal? Pronto, supongo.
A ver, en principio, unha parte importante de todo isto se fai por resolución da alcaldía. Non hai uns cambios significativos, o único que habrá algún cambio, máis que nada, por denominación de comisións, que esa sí que teremos que levar a pleno, non? Pero quero decir, o goberno xa está funcionando porque, de feito, onte xa tuvemos xunta de goberno local. Quero decir, a xunta de goberno local xa está nomeada e onte xa tuvemos a primeira xunta de goberno local. Quero decir, dende o primeiro día estamos traballando e, de feito, nin se paralizou eso. Quero decir, todos os xoves había xunta de goberno local, onte houve xunta de goberno local cos novos compoñentes xa da xunta de goberno local.
Na xunta están todos? De todas.
No, na xunta están únicamente o alcalde con 5 concelleiros e concelleiras, como estuvo todo agora, non?
Que son as tenentes de alcalde.
Efectivamente, basicamente coincida. A ver, na xunta de goberno local están Mar Piñeiro, Ana Basoa, Manuel Polo, Sandra Permui e Mari Carmen Martínez. É dicir, estamos representantes, lógicamente, de todos os grupos.
Falando dos grupos, o PSOE, as tres concelleiras do Grupo Socialista convocaron mañá sábado un acto público para dar a coñecer a súa na Casa da Cultura, un acto para o público. Cal é a situación neste momento delas? No? Conoce o...
No, a ver, o no, realmente a situación que ten cada un dos grupos políticos, eu son dos que digo, as arreglan os seus grupos políticos. Entón, aquí a voceira do PSOE, no momento que veña aquí, pues, será que efectivamente que será como a que explique como está a situación. De momento que hai son tres persoas do Grupo Municipal Socialista, no goberno como tal Grupo Municipal Socialista, non? Entón, tampouco...
Como foi o traspaso de poderes?
Bueno, breve. Breve.
Foi o luns, non?
Breve, sí, o luns, bueno, nos vimos aquí en alcaldía.
Pasar, deixar como quedan as contas, como queda todo, non?
Bueno, no, o das contas non se falou.
No.
E, lóxicamente, era razonable que, visto como están, que non se falara, non? Pero, no, do resto, sin ningún problema. O propio luns pola tarde xa había un pleno na mancomunidade ao que tuven que asistir. Entón, esas cousas son as que, por decir de alguma maneira, quedan no sobre o papel, charlamos, bueno, isto hai que facelo, está pendiente isto, con unha notiña, bueno, con unha carpetiña, claro, que as cousas que hai, e nada máis. E aí remata o que, pero bueno, normal.
Sí.
Perdón, normal, quero decir, non hai ningún problema. Outra cousa son as contas que estamos vendo estos días.
Bueno, me imagino que estos días está, bueno, vendo como están todas as cousas, pero xa me decía Juventino Trigo que xa está traballando. Asistiu como membro do Concello de Fene a ese ao Concello Municipal, Mancomunidade, ¿no?
A Mancomunidade.
E xa tiveron unha reunión con Pesca onte.
Sí,
para que foi?
De feito, é dicir, o luns falábamos que xa pola tarde tuviéramos o pleno da Mancomunidade, xa digo, o xoves, onte pola mañán, aparte desa presentación, tamén tuvemos xunta de goberno local, e pola tarde, as 4:30 da tarde, pois fomos convocados o martes para unha reunión coa conselleira de Pesca, bueno, acompañando, porque esa era a nosa intención, a confradía de Barallobre máis a confradía de Ferrol nas demandas que fai unhas semanas pues, se fixeron na propia confradía nunha rolda de prensa, non? Asistimos á alcaldesa de Narón, eu como alcalde de Fene, e tamén un tenente alcalde de Narón, e con eles toda a representación das dúas cofradías. Bueno, e hai que decir que sai un pouco frustrado deste tipo de reunión, non? Porque ti vas como invitado e o que queres escoitas as intervencións son mínimas, lóxicamente, non? Pero ver como a consellería di, nos facemos todo o que podemos facer, xa non podemos facer máis, pero ao mesmo tempo tampouco sea capaz de decir por que non hai marisco na ría, despois de descargar a todos os biólogos que ten a xunta, bueno, a consellería, a empresas privadas que están traballando, que parece ser, que din que están facendo un traballo nada cuestionable, desde logo, polo esforzo que están facendo, e resulta que ninguén é capaz de decir, bueno, cada vez hai menos ameixa, cada vez hai menos... E cal é a explicación? Pero non sabemos, claro, isto dá un trae problema para os mariscadores e mariscadoras. É decir, ninguén pode decir
como solucionamos. Por que
isto non vai adiante? Entón, claro, incluso para un posible paro biolóxico durante un mes, dous meses, que lles poida facer e ao que o INS lles, bueno, lles pague a prestación mentras está ese paro, pero claro, eso hai que xustificalo en base a algo. E en base a algo é tan moi difícil como para decir, en base a que non hai, pero non hai por algún motivo, porque hai contaminación, porque hai, o sea, algún motivo ten que haber, unha toxina, e resulta que a consellería di, pues nosotros non o sabemos, porque os informes non diron co problema. Claro, esa impotencia, a ver si podedes vosotros, lle dicía a conselleira ás confradías, dicía, pero con que medios podemos facer isto nós, non? Entón, claro, quedas frustrado. Despois, aparte do que se falaba de furtivismo e tal, onde, bueno, parece ser que algúns compromisos que se adquiriran con anterioridade por parte da consellera non se cumpliron, onte, bueno, parece que se lle arrancou polo menos ese compromiso de que intenten vixiar un pouco máis o furtivismo, non? Uh-huh. Pero bueno, é un problema que temos na ría, non é só de Fene, pero na ría de Ferrol, que pode deixar a moita xente e está deixando a moitísima xente sin traballo.
Uh-huh. O mellor é pronto preguntalo, pero cales son as prioridades políticas do novo goberno de Fene? Supoño que solventar o que está pendente.
A ver, como necesidades políticas hai moitas, non? E incluso nos ceñimos aos programas electorais casi dos tres partidos que compoñemos o goberno. Sí. Outra cousa son as necesidades imperiosas, por decir de alguna maneira, pues coa que nos atopamos aquí no concello, non? O falábamos o outro día xa no pleno ordinario do día anterior precisamente á moción de censura, cando se presentaron, cando se fixaron a dación de contas, e onde víamos que o concello de Fene debe aos seus proveedores máis de 1 millón de euros a 31 de decembro, non? Agora, posiblemente, algo máis. Pero máis de 1 millón de euros. Hai centos e centos de facturas impagadas. Estamos falando de facturas dentro do mes de xullo e agosto, con empresas que están pasando verdadeiras dificultades polos decenas de miles de euros que se deben. E iso é algo que bueno, que non se pode consentir en ningún sitio, non? E iso é unha prioridade para nós, vai ser unha prioridade absoluta. Hai que intentar facer o que fixemos cando estuvemos no goberno, que calquer persona que venga a traballar para o Concello de Fene aos 30 días teña cobrada a súa factura, ou antes, que se conseguiu facelo con menos tempo. Pero bueno, o que non podemos facer é que a pequena empresa que ten o que lle costa manter o seu negocio día a día, que ainda por riba o concello lle poida deber 50, 100 mil ou 200 mil euros, porque iso arruina a calqueira. A irresponsabilidade en ese sentido por parte do anterior goberno e do alcalde Gómez Sindo Galego, que se lle viña dicindo dende o primeiro momento, hai descontrol, hai desgoberno, hai derroche, non se están facendo as cousas como se teñen que facer. No, isto está todo ben e isto é unha maravilla. No, porque estábamos vendo. E é de aí un dos motivos da moción de censura. Porque nin siquiera recoñecían os papeles que eles nos estaban entregando, como pasou outro día. Son datos do goberno anterior, non son datos nosos. E se debe máis de 1 millón de euros. Bueno, eso hai que darlle solución urxentemente. Os temas de persoal, hai que dotar ao Concello de Fene de persoal para poder traballar. Nos atopamos con que se deixaron caducar as bolsas que fixéramos nos no anterior goberno. Non hai conserxes, non hai peor, non hai nada. Hai que contratar todo fora. Bueno, que ao mellor non é que non se fixera porque non se sabía, é que ao mellor esa era a intención. A mellor esa era a intención, que o Concello de Fene non teñe persoal ningún e contratar toda empresa externa. Bueno, pero iso tamén hai que ser valiente, hai que decilo, porque se a política do Partido Popular está pasando na sanidade, está pasando en todos os sectores. Bueno, pois aquí tamén se estaba facendo eso e nós non estamos por esa labor. Entón, todo ese traballo é urxentísimo porque, bueno,
e hai vemos as dificultades. Hai unha oferta pública de emprego que está aprobada, non?
Non, hai tres.
Novas,
sí. O 17 aínda está sin, o sea, se aprobou estando nós no goberno, e pasaron 2 anos. Bueno, ya 2 anos e medio desde que nos aprobáramos. E non se fixo ainda oferta pública. É unha cousa urxente que hai que sacalas. E se se poden sacar, pois, 2 polo menos, 17, 18, ou incluso, se se pode fazer xunto, mellor que mellor. O Concello está en precario. Non ten traballadores, non hai ninguén que poida ir a recoller o lixo. Non hai ninguén, no, 2 ou 3 traballadores de baixa e te colapsan os servicios. Como se pudo deixar morrer, porque así, os servicios públicos en Fene deste xeito? E todo, que xa estaba mal de antes, vamos a recoñecer, leva moitos anos así, porque como non se podía contratar, bueno, coa lei de estabilidade, que non se podían contratar persoal, que solamente cada 5 podías contratar un, vale. Pero que isto ahora chegou a un extremo en donde é que casi non podes prestar ningún servicio por parte do propio Concello. Eso é urxentísimo darlle solución. E despois, xa digo, os programas políticos. Queremos empezar a avanzar. Queremos ver que pasa con Fondomar. Que pasa con Fondomar, porque as informacións que había, que o verano pasado se iba a proceder a demolición, ao final non se fixo. Despois houve un problema cos contratos, tuveron que retrasalo, ora tal. Bueno, que pasa? Empezamos, non empezamos? Entón, teremos que pedir reunións en todos esos sentidos. Vamos a ver que pasa coas curvas de Santana, vamos a ver que pasa con
o punto limpo.
Co punto limpo, bueno, xa falai estos días así de forma informal, incluso outro día na mancomunidade, pero co alcalde de Mugardos e co alcalde de Ares. Xa, o sea, quero decir, levamos 4 días
estos
aquí.
Son grandes temas, pero que están pendentes.
Pero sí, para... pero bueno, estamos 4 días aquí, pero xa nos estuvemos movendo con outros concellos, con outras administracións. Entón, bueno, que pasa cos pasos a nivel de Perlío? Bueno, pois vamos a ver se podemos aproveitar que temos a Néstor Rego en Madrid para que a DIF se digne de unha vez por todas a darnos unha reunión e intentar mover outra vez este asunto, porque aí está e nos non fomos capaces, como xa dixemos da outra vez, de avanzar en él. Queremos que esta sea a legislatura de que eses grandes proxectos, que para nós son importantísimos e ao mellor para a propia administración central non son tanto, pero para nós sí, se movan e a ver se si somos capaces de sacarlos adiante.
Bueno, que fala de Néstor Rego, madrino, estará en Ferrol.
Bueno, hoxe está en Ferrol. Hoxe está en Ferrol, precisamente as 12 para dar, sí, e para facer as demandas do ferrocarril outra vez. O sea, estamos en eso.
Pois deixámolo aí, Juventino Trigo, teremos ocasión de ir falando según se vaya desenvolvendo o traballo deste novo goberno local. Moitísimas grazas e bo día.
Moitas gracias a vos.